Ну, а до мене Трипільські та ось його пливли, кивнув Солонько на Чорного. Примітка у порядника: із села Трипілля походив отаман Зелений Данило Терпило. А йдеться про вбитих комуністів, тіла яких із Трипілля пливли по Дніпру. Петро Чучупака, начальник штабу, підвівся. Ну, панове, зібралися всі, можна приступати до діла. Перш за все, може, хто з вас не знає, що позавчора в Чигирині сталася маленька зміна. З Києва до Коцура прислали ревком, голову парторганізації, голову ЧК, воєнкома, всього 9 чоловік партійних тузів. Ну, а в Коцура ж свій ревком. Після спільного засідання обох ревкомів усі прислані з наказу Коцура були потоплені в криниці. А над штабом замість червоного піднято чорний прапор анархії. Отже, Коцур вступив в одверту боротьбу з московськими большевиками. Миритися з ним нам не прийдеться. Члени ревкому, українці Ільченко, Сатана, Хвищук, прислали до нас листа, в якому пропонують спільними заходами скрутити Коцурові голову і піднести над Чигирином національний прапор. Цієї справи ми зараз обговорювати не будемо. Друга справа – це необхідність переходу від явних форм бойової організації в Холодному Яру до конспіративних і тимчасова ліквідація Мотриного монастиря як воєнного осередку, чого вимагає становище в Україні. Третя справа – зв'язок і консолідація наших сил за нової форми організації. Четверта – налагодження зв'язку з головним штабом нашої армії, бо ми не знаємо, де вона і що з нею. П'ята, поки совєтська влада ще не окріпла на місцях, мусимо обсадити довколишні райони своїми людьми. В першу чергу треба організувати большевикам міліцію в Кам'янці, на залізниці. І ми вирішили, що з Андрія Чорноти вийде непоганий червоний пристав. Слово взяв отаман Василь Чучупака. Я, панове, запросив вас, щоб спільно обговорити становище і якнайкраще пристосуватись до нього. На жаль, не прибув Отаманенко або хто інший з Бовтишки та Івангорода. Але з тим районом ми порозуміємося пізніше. Зрештою, села по той бік залізниці під натиском обставин вже зробили те, що треба зробити і нам. Поки ми не маємо достовірних відомостей про загальне становище в Україні. Більше будемо знати, коли повернеться з Києва Деркач. Але одно ясне – большевики тепер не провадять війни на фронтах. Що твориться на півдні з Денікінця, ми не знаємо, але можна припустити, що вони після розгрому не скоро очухаються, якщо взагалі очухаються, і зможуть розпочати якісь акції. Ми маємо відомості, що в бік Криму большевики значніших частин війська вже не посилають, а частини, які прибувають із Московщини, кидають на внутрішній фронт, на приборкання повстанчого руху, на викачку зброї і хліба з сіл. Взагалі поспішають закріпитися в Україні, можливо, передбачаючи якусь поважнішу збройну боротьбу на зовнішніх фронтах. Що твориться на Заході, що діється з українською армією, чи зможе вона відновити фронт, на який ми могли б орієнтуватися, невідомо. Хмарені гончарі з Цвітної привезли відомості, що партизанські частини нашої армії, які недавно проходили через наші села, мали декілька успішних боїв із червоними. А також є чутки, що до них прилучилися значні частини Галицької армії. Але це ще не фронт. Примітка автора. У селі Цвітній, з якого походив Пилип Хмара, справжнє прізвище, був розвинений гончарський промисел. Цвітнянські гончарі розвозили кіньми свої вироби На продаж по теренах Київської, Херсонської, Полтавської губерній заїжджали аж на Поділля, водночас виконуючи роль розвідників. Очевидно, хтось із них привіз був чутку, що до частин зимового походу прилучилися вся Галицька армія і кубанські козаки, які втекли від Денікіна. Чутка ця набула великого поширення, піднімаючи настрій у повстанців. Ходять також чутки, що весною большевики будуть воювати з Польщею і Румунією. Та це лише здогадки. Ви знаєте, що серед населення панує переконання, що по всій Україні діє якась таємна організація, і що весною український уряд дасть гасло, після чого вся Україна має повстати і винищить усіх ворогів. У нас у Мельниках тільки й балачок, що про те гасло, про ті нові треті півні, які мають зробити щось надзвичайне. На мою думку, продовжував Василь Чучупака, це є лише перебільшене враження від спілкування населення з частинами нашої армії, що проходили тут, бо коли справді щось готувалося, то вже прийшов безв'язковий. Це добре, бо підтримує в селах дух і надію. Але насправді майбутнє зовсім не рожеве. Большевики мають тепер в Україні значно більше збройних сил, як торік. Після боїв із денікінцями ми ще не мали з товаришами значних сутичок, і коли притягнемо на себе їхню увагу, то навряд чи зможемо втриматися так, як утрималися минулого року, коли вони кидали на нас частини, зірвані з фронтів. Щоб запобігти ліквідації, мусимо заздалегідь самі зліквідуватися. Перейти на становище, в якому не будемо відрізнятися від інших районів. А то наші села занадто вже розкозакувалися. До кума в гості з рушницею, до дівчини з рушницею, та ще й шаблю причепить. Із хутора до церкви з рушницею. В Медведівці на ярмарку продають, купують набої, зброю, як за добрих гетьманських часів. Отож, явне ходіння зі зброєю треба припинити. Зовнішній поділ на сотні зліквідувати. Збірок безконечної потреби не робити. Всіх козаків із Мотриного монастиря переведемо найближчими днями до села, на хутори і розмістимо по селянах за своїх. Ходіння у військових строях, їзда на осідлених конях тепер тільки зашкодить. Коли б надійшла яка червона частина, опору не робити. Бурлаки й активний місцевий елемент, захопивши зброю, зникають у лісі та стежать за ворогом. Якщо в товаріщі не буде за високих вимог, село дасть їм, що треба, і нехай собі їдуть. Якщо захочуть занадто господарювати, можемо з лісу напасти і вигнати, але взагалі збройної боротьби до з'ясування загального становища треба уникати. Честь битися з червоними поки що віддамо колишньому червоному командирові Коцуру. А це станеться неминуче, бо маємо відомості, що він, піднявши чорні прапори, не має наміру виводити своєї гвардії з Чигирина. Знаємо також, що вплив Коцура на села вивітрюється, а після цього перевороту змаліє ще. Безумовно, в кожному його селі знайдуться люди, що будуть під його прапором битися з большевиками. І це теж для нас добре. Завдяки їм товариші колись погосподарюють у тих селах по-своєму і виженуть із селян рештки червоного духу. В будь-якому разі поважної сили Коцур уже не збере. Якщо большевики поведуть наступ на Чигирин через наші села, перепустимо їх без жодного пострілу. Навпаки, якщо дадуть добру зброю, дамо їм кількасот добровольців, знайомих із місцевістю, які потім вернуться до нас зі зброєю. Коли Коцур буде зліквідований, то ми, по-перше, позбудемося небезпечного ворога під боком, а по-друге, Новоселиця, Суботів, Чигирин, Стецівка та всі інші коцурівські села скуштувавши справжнього московського большевизму, без сумніву прилучаться до нас. Тоді вся Чигиринщина буде в наших руках, і в разі широкого повстання в Україні ми перетинаємо Дніпро, дві залізниці та рушаємо на Київ або куди буде треба. А коли на Заході відновиться Український фронт, зможемо дати товарищам доброго кулака в плечі. Поки що необхідно послати зв'язок, щоб він розшукав наш уряд і командування та довідався, чого нам дожидати і сподіватися. Потрібні совєтські документи дістане Козаченко. Послати, думаємо, Ханенка, сотника булавної сотні. Чорнота покрутив головою. Загарячий хлопець. Трохи, але ми знаємо його і певні, що якби попався, червоні з нього вогнем не видобудуть ні одного слова. Декілька присутніх, що близько знали Ханенка, підтримали думку отамана. Але після обговорення справи було вирішено послати зв'язкового пізніше, щоб він уже міг привезти інструкцію на весну. «Що стосується зв'язку між собою, – продовжував отаман, – то ця справа налагоджена добре, за винятком сіл по той бік залізниці та Полтавським берегом. Про це умовимося з Чорним окремо. Тепер мусимо з'ясувати, хто з вас – що зможе виставити на випадок повстання? Ти, Солонько, що зможеш дати? Точно прикинути трудно, бо в нас же немає лісу під боком, і як нема повстання, кожний ховає і зброю, і думку, особливо в селах ближчих до Черкас, де ЧК вже шпиків собі завела. Сама Боровиця будь-коли виставить 700 рушниць, 4 важкі кулемети, ну, та й люїсів зо два знайдеться.